ኣብ ካሜሩን መምህራን ካብ መጥቃዕትታት ተነፀልትን ኣሸበርትን ዝሐሸ ሓለዋ ክግበረሎም ይፅውዕ ኣለዉ መሳርሕቶም ኣብ ምዕራብ እቲ ሃገር ካብ ዝንቀሳቐሱ ኣራያንን ማለት ደባይ ተዋጋእትን ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዳውቡ ካብ ዝንቀሳቐሱ ኣሸበርቲ ቦኮ ሃራምን ክሃድሙ ተገዲዶም ይብሉ መምህራን ካሜሩን ሞኪ ኤድዊኒ ክንዲዜካ ካብ ያውንዴ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ሎማዓንት ሶሉስ ንመምህራን ዝድግፍ ኣብ ያውንዴ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብስነ ጥበበኛ ኣንቲክሎ ዝተዘየመ ኦ መምህራን ዝብል ሙዚቃ ይስማዕ ሕቡራት መንግስትታት ዝኣወጆ ዓለምለኸ መዓልቲ መምህራን ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝተዳለወ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሳተፉ መብዛሕትኦም መምህራን ዝሃደምሉ ምክንያት ብሰንኪ መጥቃዕትታት ቦኮ ሓራምን ኣብ መንጎ መንግስትን ካብ ካሜሩን ክንፀሉ ዝቃለሱ ዘለዉ እንግሊዝኛ ተዛረብ እዩ ይብሉ وهاب قال اتم ممهران حمسان كلتن عمز عدميو بيتر تار ممهران بزح سقاي يحلف اللو يبل
Teachers are being persecuted every day, every hour. Some have been brutally killed. Others brutally deprived.
መምህራን በብመዓልቱ በብሰዓቱ ይጥቅዑ ለው ገሊኦም ብዘስካሕክሕ ተቐቲሎም ገለ ኣካሎም ብዘሰቅቕ ተቆሪፁ ካብ ከባቢኦም ክሃድሙ ተገዲዶም ገሊኦም ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ብኩነታት ናይዞም መምህራን ውሽጠ ይደም ኣሎ ሰላም ክምለስ ይፅል ኣለኹ በለ ታር ንምንጻል ይዋግኡ ዘለዉ ዕጡቓት ምስ ጸወይዎ ሃዲሙ ከም ዘምለጠ ይዛረብ ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 40 መምህራን ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 300 ድማ ተጨውዮም ስድሮኦም ገንዘብ ከፍ ኢሎም ኣውፂኦምዎም ሚኒስተር መሰረታዊ ትምህርቲ ካሜሮን ላውረንስ ሰርጌ ኢትሃውንዲ ጎኣ ሰራዊት ተሃገር ንኣብያተ ትምህርቲ መምህራንን ተምሃሮን ይሕልውዎም ኣለዉ ይብሉ መምህራን ብትምህርቲ ቢሎም ኣብ ቁጠባዊ ምዕባልን ካልኦት ዘፈራትን ዝፃወትዎ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ንምሃብ ሕቡራት መንግስትታት 25 መስከረም ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ 5 ጥቅምቲ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዓለምለኸ መዓልቲ መምህራን ክኸውን ኣብ 1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣውጁ